إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين.
E de quando você, Muhammad, disse aos crentes: e não será suficiente para vocês que seu Senhor os reforce com 3.000 anjos descendo do céu?